Дыпламатыя святога пасаду заўсёды была цалкам адданая справе міру і спрабавала заклікаць да здаровага розуму, але я павінен прызнацца, што ў гэты момант я крыху песімістычны, сказаў кардынал Джаванні Лаёла, які доўгія гады працаваў у ватыканскай дыпламатыі, быў блізкім супрацоўнікам легендарнага кардынала дзяржсакратара Агасціна Казаролі, апостальскім нунцыем у Германіі, а з 2003 па 6 гады займаў пасаду сакратара па адносінах апостальскай сталіцы з дзяржавамі. Кардынал выказаў сваю заклапочанасць сітуацыі, якая склалася ў ізраільска-палестынскіх адносінах. У інтэрв'ю італьянскай «Ля Стампа» ён прывёў словы Беньяміна Нетаньяху, які заявіў, што Ізраіль павінен рыхтавацца да доўгай вайны. Іерарх сказаў, што для дыпламатыі гэта скачок у невядомасць. Ён прызнаўся, што нядаўна чуў сведчанне святара, які жыве ў сектары Газа. У яго запыталі, чым можна дапамагчы яму ў такой сітуацыі. Яго адказ быў «маліцца, каб здзейсніўся цуд». Кардынал Лаёла назваў ініцыятыву папы Францішка запрасіць кіраўнікоў Ізраіля і Палестыны ў Ватыкан на супольную малітву за мір больш своечасовай, чым калі-небудзь. Але, на жаль, Абас не мае сілы неабходнай, каб спыніць напады на ізраільскія гарады, і Перас не ў стане ўмяшацца ў знешнюю палітыку, сказаў ён. Цяпер настаў час, каб сказаць, пане, змілуйся над намі, лічыць ватыканскі іерарх. Ён нагадаў словы Яна Паўла II аб неіснаванні справядлівасці без прабачэння. Калі шукаць помсты, калі пастаянна імкнуцца зраўняць лік, ніколі не будзе канца гэтаму, сказаў кардынал Лаёла. Пацвярджэннем гэтаму з'яўляюцца свежыя спробы заснавання халіфатаў у Іраку і Сірыі. Гэта наступства безадказна развязанай вайны і знешняга ўмяшання. Аб гэтым папярэджвалі Ян Павел II, святы пасад яшчэ амерыканскага прэзідэнта Буша. Папа казаў, што распачынаючы вайну, вы ніколі не ведаеце, калі і як яна скончыцца. Навязваючы дэмакратыю ў Іраку, ніхто не падумаў, што народ гэтай краіны ў рэчаіснасці складаецца з духоўнага адзінства падзеленых паміж сабой народнасцяў. У гэтых умовах дыпламатыя святога пасаду інтэнсіўна працуе цалкам, аддаючыся справе міру, памятаючы, што кожнае гвалтоўнае дзеянне заўсёды нараджае зваротную рэакцыю, адзначыў кардынал Лаёла. У пэўным сэнсе ватыканская дыпламатыя шукае балансу ў сваёй пазіцыі, паколькі гаворка ідзе пра вялікую долю рызыкі, каб паставіць пад пагрозу існаванне хрысціянскіх меншасцяў у краінах, дзе адбываюцца канфлікты, растлумачыў былы высокі ватыканскі дыпламат.